πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το πρόγραμμα. Είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Γεια σας και από μένα και καλή εβδομάδα. Και εκτός από την καλή εβδομάδα να έχουν και χρόνια πολλά όλες οι Κατερίνες που γιορτάζουν σήμερα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Χαρά Γιαννοπούλου και στη μουσική, στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Ιωάννα Παπασταμάτη. Γιατί μου κάνεις...
Ιωάννα Παπασταμάτη.
Τι είπα εγώ.
Άννα.
Ιωάννα είπα. Αλλά αν δεν μου έκανε σκονάκια συνέχεια έτσι και μπουρουμπούρου, θα ήταν πιο σωστό.
Καλά, εντάξει.
Λοιπόν, επαναλαμβάνω, Χαρά Γιαννοπούλου και Ιωάννα Παπασταμάτη.
Στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος είναι ώρα μαζί σας, Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Μην ξεχνάτε ότι οι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς που μπορείτε να επικοινωνείτε αν το θέλετε μαζί μας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και μετά μας γράφετε και μας στέλνετε το μήνυμά σας.
Ένα μήνυμα που το θέλουμε. Τα μηνύματα αυτά τα δικά σας τα θέλουμε στη διάρκεια της εκπομπής, γιατί πρώτα-πρώτα μπορούμε να έχουμε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας. Επίσης, μας ενδιαφέρουν και προτάσεις. Προτάσεις και ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη του πολιτισμού. Προτάσεις που μπορείτε να μας κάνετε εσείς για θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας και μπορεί να μην έχουν πέσει στη δική μας, που εμείς τα βλέπουμε στη συνέχεια και, αν μας ταιριάξει, μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε πιο πολλά για αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook έχει σελίδα και το πρώτο πρόγραμμα. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Και ολοκληρώνοντας ταυτότητά μας, να σας πούμε ότι μας ακούτε από το ραδιοφωνό σας, όπως κάθε ραδιοφωνική εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της, αλλά και από την τηλεόρασή σας, η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης, μέσω ίντερνετ, στο erteco.gr θα βρείτε όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ online. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Για το ξεκίνημα, κυρίες και κύριοι, θα αναφερθούμε σε μία απώλεια. Σε μία απώλεια από το χώρο της αρχαιολογίας. Ένας πολύ σημαντικός αρχαιολόγος και ερευνητής, ο Λόρδος Colin Renfrew, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Ένας Βρετανός αρχαιολόγος, ο οποίος είναι και πολύ Έλληνας, είναι πολύ δικός μας άνθρωπος. Αν σκεφτεί κανείς ότι το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του το έχει περάσει εδώ, τουλάχιστον της επαγγελματικής, με ανασκαφές στην Δράμα που ήταν η πρώτη του ανασκαφή, αλλά κυρίως στις Κυκλάδες. Κυρίως στις Κυκλάδες. Αγάπησε πολύ, έχει κάνει και στην Μακεδονία έχει κάνει ανασκαφές. Έχει κάνει ανασκαφές βέβαια και στην πατρίδα του.
Και στην Κέρο, μην ξεχνάμε.
Η Κέρος είναι η τελευταία ανασκαφή, εμβληματική αυτή η ανασκαφή που έφερε στο φως το ιερό, δηλαδή αποδείξεις ότι εκεί λειτουργούσε ένα πάρα πολύ μεγάλο ιερό, που κατά την άποψή του ήταν και το αρχαιότερο ιερό που υπήρξε ποτέ σε νησιωτικό χώρο. Έχει κάνει ένα καφές και στην, στη Μήλο, έχει κάνει ένα καφές στην Αμοργό, στην Νάξο. Στην Νάξο έμαθε να αγαπάει την Ελλάδα, εκεί έμαθε και τα ελληνικά. Ένας πάρα πολύ σημαντικός αρχαιολόγος. Έχει φύγει από τη ζωή, αλλά το έργο του, τα βιβλία του, αποτελούν κεφαλαιώδη σημεία στην βιβλιογραφία σε ό,τι αφορά τον κυκλαδικό πολιτισμό, και η ανακάλυψή του αυτή, η ανασκαφή που συνδύθυνε στην Κέρο, στο Δασκαλιό, είναι κάτι το οποίο θα συνεχιστεί και πιθανότατα να φέρει στο φως και πολύ περισσότερα πράγματα. Αυτά λοιπόν για το ξεκίνημα, και τώρα ένα τραγούδι για να περάσουμε στην θεματολογία μας. Σαβάντι μαέστρο. Πολύ θέατρο έχουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή.
Και όχι μόνο πολύ θέατρο, και πολύ φύση. Έχουμε κροκόδιλο, έχουμε γίδα, ό,τι θέλεις έχουμε. Ζωάκια πολλά.
Πολλά ζωάκια, ναι, όπου ο κροκόδιλος τρώει τη γίδα και διάφορα άλλα. Λοιπόν, έχουμε, θα ξεκινήσουμε από τον τρόμο του κροκόδιλου. Ο τρόμος του κροκόδιλου είναι το έργο της Μέγαν Τάιλερ, που παίζεται στο Θέατρο του Νέου Κόσμου από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στην κεντρική του σκηνή, στην μετάφραση του Αλέξανδρου Σφακιανάκη και στη σκηνοθεσία του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, ο οποίος είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
Γεια σας, κύριε Θεοδωρόπουλε.
Καλώς σας βρήκα με την ωραία και καλή πάντα αυτή διάθεση και αγάπη για το θέατρο, όχι μόνο το δικό μας, εννοώ το ελληνικό θέατρο.
Αγαπάμε πολύ το θέατρο, είναι αλήθεια. Λοιπόν, ο τρόμος του κροκόδιλου της Μέγκαν Τάιλερ παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Πείτε μας λίγο την υπόθεση, να μπούμε κι εμείς μέσα στο κλίμα.
Ναι. Διαδραματίζεται το έργο σε ένα μικρό χωριό της Βόρειας Ιρλανδίας το 1989, που τότε ήταν και μέσω των ταραχών δηλαδή, μιας ιδιαίτερης βίαιης και πολυτάραχης περίοδου, που σημάδεψε, και γι' αυτό το λόγο όταν αναφέρεται η λέξη ταραχών, το σκανάρο, το γουγκλάρουμε, μιλάει για αυτά τα θέματα, δηλαδή τον πόλεμο θα έλεγα εγώ μεταξύ Ιρλανδίας, Βόρειας Ιρλανδίας και Λονδίνου. Mm-hmm. Αυτό δεν το πιάνει ακριβώς για να μιλήσει γι' αυτό, αλλά είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο γίνεται, διαδραματίζεται αυτή η οικογενειακή, ας την ονομάσω, υπόθεση, η οποία ξεπερνάει το οικογενειακό, γιατί η συγγραφέας που είναι και νέα γυναίκα την αφορά φυσικά να μιλήσει για θέματα γυναικεία, για θέματα βίας, για θέματα εξουσίας, όλα αυτά μέσα σε μία κωμωδία, μία μαύρη κωμωδία. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι αλλιώς να μιλάς για δράματα και που να έχει δραματικό χαρακτήρα, και αλλιώς είναι όταν είναι και στο πλαίσιο μιας κωμωδίας, γιατί κατά τη δική μου γνώμη, που μου αρέσει πολύ η κωμωδία, είτε μαύρη είτε όχι, είναι πιο σου ανοίγει τα μάτια μέσω της κωμωδίας.
Είναι πιο δραστική η κωμωδία, όταν έχουμε δραστική, να κάνουμε τόσο βαριά θέματα.
Είπε στην καλή τη σωστή λέξη. Πιο δραστική. Και είναι δύο αδελφές σε αυτό το χωριό που λέω, το μικρό, που έχουν δεινοπαθήσει από τον πατέρα τους, κακοποιητής πατέρας, με όλους τους τρόπους, σε μια εποχή κιόλας που έχουμε να κάνουμε με το μητού, και που είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα κίνηση και στην Ελλάδα και σε όλο σε πολλά μέρη του κόσμου, ασχέτως αν συνεχίζονται οι βιαιότητες, οι γυναικοκτονίες και όλα αυτά τα πράγματα, πιάνει το θέμα ακριβώς αυτό, το θέμα της κακοποίησης, που είναι δύο αδελφές, αυτές οι δύο αδελφές που ζούσαν σε αυτό το σπίτι, η μία τώρα έχει καταδικαστεί η μεγάλη που την παίζει σύρμο και η μικρή έχει καταδικαστεί γιατί ήθελε να βάλει φωτιά στο σπίτι και να καεί ο πατέρας. Εκεί είχε φτάσει και πιάνει και το θέμα της εκδίκησης, το πόσο άσχημα ζήσαν αυτές οι κοπέλες, αλλά δεν είναι στο σπίτι ο πατέρας και καίγεται η μητέρα. Όχι επί σκηνής, δεν σημαίνει αυτό, αυτό είναι ως παρελθόν. Πριν από 11 χρόνια έχει γίνει αυτό. Και παίρνει την ευθύνη πάνω της η κόρη, η μικρότερη, που παίζει η Άννα Καλαϊτζίδου, και καταδικάζεται σε 8 χρόνια φυλακή και μετά βγαίνει από τη φυλακή και είναι στον Ήρα. Η μεγάλη έχει γίνει θεοσεβούμενη μέσα από τις ενοχές της, και η μικρή, αυτό που λέω, ότι μπήκε στον Ήρα και συμμετείχε σε δράσεις του Ήρα. Και τώρα επιστρέφει στο χωριό γιατί έχει μάθει ότι ο πατέρας έχει πεθάνει. Αλλά ο πατέρας δεν έχει πεθάνει. Ο πατέρας είναι ανάπηρος, γιατί τον γκλωτσίσανε προφανώς Άγγλοι, και έμεινε ανάπηρος πέφτοντας από τη σκάλα. Και ζει στο πάνω πάτωμα, εκεί που είναι και η κρεβατοκάμαρα. Το έργο διαδραματίζεται στο ισόγειο, στην κουζίνα. Και ξεκινάει όπως θα έπρεπε να ξεκινήσει, δηλαδή πώς θα αποκαταστήσουν τη σχέση τους πάλι που έχει περάσει χίλια κύματα. Και μέσα σε αυτό ενώνονται ακόμα και για την εκδίκηση, γι' αυτό λέω πιάνει το κομμάτι της εκδίκησης, απέναντι στον πατέρα.
Και ο κροκόδιλος είναι ο πατέρας, ας πούμε.
Ο κροκόδιλος είναι ο πατέρας. Και μάλιστα εμφανίζεται και κροκόδιλο στην παράστασή μας.
Έχετε κροκόδιλο κανονικά?
Όχι και ζωντανό κροκόδιλο, βρε Γιώργο μου. Μια κατασκευή ειδική, φαντάζομαι.
Μια πολύ ωραία ειδική κατασκευή που φεύγει από το να είναι ένας ρεαλιστικός κροκόδιλος. Είναι είναι, επειδή είναι και γιγάντιος πρέπει να είναι όπως λέγεται στο έργο, να μην πω σε τόσες λεπτομέρειες, θα σας φάω όλη την εκπομπή και δεν πρέπει. Αλλά είναι μια πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία και δυνατή κατασκευή αυτή.
Ένας μικρός δεινόσαυρος δηλαδή.
Ένας μικρός δεινόσαυρος, πολύ σωστό αυτό, και μάλιστα όπως ξέρουμε τους δεινόσαυρους, που είναι να κυριαρχούν τα οστά. Αντί το ζωντανό κρέας, δέρμα κτλ.
Α, μάλιστα, ο σκελετός του δεινόσαυρου.
Είναι ο σκελετός, αλλά και με... να μπω σε μια λεπτομέρεια. Όλο αυτό βεβαίως έχει και την πέτσα του.
Ναι.
Ο κακοποιητής πατέρας μπορεί να προκαλέσει γέλιο? Εμένα σε θρίλερ με παραπέμπει, κύριε Θοδωρόπουλε.
Όχι, ο πατέρας δεν μπορεί να προκαλέσει γέλιο καθόλου. Το γέλιο βγαίνει από την δυναμική, από το κέφι, από την αλληλεγγύη μεταξύ των δύο γυναικών.
Μέσα
εκεί υπάρχει το χιούμορ.
Υπάρχουν σκηνές βίας στην παράσταση?
Όχι, φανερής όχι.
Ψυχολογική υπάρχει.
Τι είπατε?
Ψυχολογική υπάρχει.
Ψυχολογική βία ούτε και αυτό, ναι, γιατί αυτό. Ο πατέρας δεν είναι ικανός.
Ναι. Άρα ο τρόμος που έχει ο τίτλος είναι ο τρόμος...
Είναι ο τρόμος του πατέρα, του Προκόπη.
Δηλαδή. Έχει τρομάξει ο ίδιος ο πατέρας.
Ναι, το τι μπορεί να του συμβεί. Μια ερμηνεία δικιά μου τώρα κάνω.
Η κακοποιητική συμπεριφορά του πατέρα είχε να κάνει και με μομικτικές πράξεις.
Ναι. Ναι, αυτά τα λέει η συγγραφέας και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, ίσως επειδή είναι γυναίκα και δεν είναι γραμμένο από άντρα. Είναι υπενικτικά, δεν λέγονται πεντακάθαρα, αλλά τόσο όμως που να είναι και κατανοητά.
Πώς το αντιμετωπίζουν αυτό οι δύο αδερφές, κύριε Θεοδωρόπουλε?
Πώς το αντιμετωπίζουν? Πώς να το πω, αυτό που είπα πριν, δηλαδή με μια αλληλεγγύη μία στην άλλη, γίνονται ένα σώμα και αντιμετωπίζουν τον πατέρα. Η οποία δεν το ξέρει, η άλλη η μικρή που έρχεται, η μικρότερη, όχι μικρή, δεν μιλάω ηλικιακά, η μικρότερη ας πούμε, είναι πολύ σκληρό καρύδι. Και η άλλη γίνεται μέσα από όλο αυτό που ζουν και με τη συνάντηση που περνάει από, όπως είπα, από χίλια κύματα.
Λοιπόν,
αλλά δεν θέλω να μπω περισσότερο σε λεπτομέρεια πάνω σε αυτό.
Να πούμε ότι παίζουν η Σύρμου και η Κιάννα Καλαϊτζίδου που τις αναφέραμε, ο Δημήτρης Γιοργαλάς και ο Θοδωρής Λαμπρόπουλος. Τι είναι οι δύο ανδρικοί ρόλοι? Ο ένας είναι ο πατέρας.
Ο ένας είναι ο πατέρας και ο άλλος είναι ένας στρατιώτης που εμφανίζεται προς το τέλος της παράστασης, Βρετανός, που κάνουν ντου όπου θέλουν. Είναι τέτοια η εποχή. Κάνουν ντου, περνάνε ελικόπτερα από πάνω. Ή μπαίνουν μέσα σπίτια για να κάνουν έλεγχο και φέρονται βία, χτυπάνε.
Δηλαδή παίζει ρόλο η εποχή συγκεκριμένη στην ακριβώς κατασκευή του έργου, ναι, και είναι σημαντικό, ναι, αυτό. Ναι. Δεν θα μπορούσε, βέβαια, να είναι μια άλλη εποχή.
Όχι.
Θα λέγατε ότι υπάρχουν και πολιτικές προεκτάσεις λοιπόν στο έργο?
Εγώ νομίζω ότι πίσω από όλο αυτό υπάρχει πολιτική σκέψη, αλλά γενικότερα το θέατρο είναι μια και πρέπει να είναι μια κοινωνική και πολιτική δράση και σκέψη, γιατί σε όλες τις εποχές το κοινωνικό ήταν και πολιτικό από την αρχαιότητα, θέλω να πω. Οι δικοί μας οι αρχαίοι συγγραφείς γράφανε έργα με αφορμή γεγονότα της εποχής τους και με πρώτο και καλύτερο τον Ευρυπίδη. Πρώτο και καλύτερο εννοώ, όχι με την έννοια καλύτερο σε αυτούς άλλους, με την έννοια ότι έπιανε κοινωνικά τέτοια θέματα που ήταν και πολιτικά.
Και είναι και σαφές τις τραγωδίες.
Από ενώ, το πώς δηλαδή...
Ναι, ενώ στον Εσχύλο ας πούμε είναι πολύ πιο έμεση η αναφορά στα κοινωνικά.
Ναι, ναι, ενώ ο Ευρυπίδης μπορεί να μιλάει πεντακάθαρα ή ο Αριστοφάνης για συγκεκριμένα γεγονότα που με αφορμή αυτά γράφει ένα θεατρικό έργο. Όπως οι Τροάδες. Είναι καθαρά για να μιλήσει για βιαιότητες, για εγκλήματα που είχε κάνει... που είχαν κάνει οι Έλληνες, οι Αθηναίοι.
Οι Αθηναίοι, βέβαια. Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν στον τρόμο του Κροκόδυλου, αυτά που τα οποία ακούσατε κυρίες και κύριοι, της Μέγαν Τάιλερ, στην κεντρική σκηνή του θεάτρου του Νέου Κόσμου, Τώρα απολαμβάνεις...
Παίζει Τετάρτη, Πέμπτη, Σάββατο και Κυριακή.
Ναι.
Και όλες τις μέρες είναι 9 και 4, αλλά την Πέμπτη τις αφήσατε στις 9. Γιατί όχι 9 και 4 και η Πέμπτη.
Επίτηδες.
Θέλετε να πάτε ειδικά Πέμπτη.
Όχι, όχι. Απλώς μου κάνει εντύπωση ότι γιατί βάλατε ένα τέταρτο νωρίτερα την παράσταση.
Θα εξηγήσω γιατί συνυπάρχουν δύο παραστάσεις. Είναι και η παράσταση του Γιάννη Καλαβριανού.
Οπότε
που είναι πολύ ωραία, που είναι, έχει να κάνει με το Ροντέν και την είδα και μου άρεσε πολύ.
Μάλιστα.
Πάρα πολύ μου άρεσε. Αγαπώ βέβαια πάρα πολύ το Ροντέν.
Θα το μαρτυρήσω και εμένα μου άρεσε πολύ, κύριε Θοδωρόπουλε, γιατί την είδα. Πραγματικά είναι και πολύ πολύ ωραία εικαστικά. Εκτός από τη σκηνοθέση. Είναι καταπληκτική. Ναι.
Λοιπόν,
ναι, λοιπόν επειδή συνυπάρχουμε, πρέπει να υπάρχει χρόνος για να γίνονται οι αλλαγές των σκηνικών. Να φεύγουν τα δικά μας, να φεύγουν τα δικά τους και, αντίστροφα.
Λοιπόν, περισσότερα στο θέατρο του Νέου Κόσμου. Βαγγέλη Θοδωρόπουλε, ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Πάμε με μουσική τώρα, με τους τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Δεν αλλάζετε συχνότητα, επανερχόμαστε σε λίγο.
na na mhlanje ena kongisolele was cool is up mama was cool is up sizogene
Σαν πορτοκάλι μέρος δεύτερο, έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος. Και είπαμε πολύ θέατρο σήμερα και θα περάσουμε στο άλλο ζώο. Στο ύπνο που το απεκάλυψε η Μέρη προηγουμένως μετά τον κροκόδιλο. Θα ασχοληθούμε με τη Γίδα. Λοιπόν, η Γίδα είναι ένα έργο του Έντουαρντ Άλμπι, έχει ξαναπαιχθεί στην Ελλάδα. Ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, ένα από τα πολύ σημαντικά έργα του ανθρώπου αυτού, του πολύ μεγάλου αυτού θέατρου ανθρώπου, ενός από τους μεγαλύτερους συγγραφείς του 20ου αιώνα, και δεν μιλάω μόνο για το θέατρο, που παίζεται από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος σε μετάφραση και σκηνοθεσία του Παύλου Δανελάτου και σε συμπαραγωγή με την Πολιτεία Πολιτισμού σε ένα χώρο που λέγεται Artbox Φαργκάνη.
Φαραγκάνη ήταν ένας κινηματογράφος που έχει μετατραπεί σε θεατρική αίθουσα στη Θεσσαλονίκη.
Έχω πάρα πολύ καιρό να πάω στη Θεσσαλονίκη.
Πρέπει να πας αυτά. Γιώργο μου, σε βρίσκω με ελληματικές γνώσεις πια.
Τι να κάνω, ναι, έχω καιρό να πάω, όντως. Λοιπόν, πάντως μαζί μας είναι ο σκηνοθέτης της παράστασης, ο Παύλος Δανελάτος, για να μας μιλήσει για το έργο αυτό του Έντουαρντ Άλμπι, ένα από τα τελευταία έργα. Δεν θυμάμαι αν είναι το τελευταίο, αλλά.
Το τελευταίο του είναι. Το τελευταίο του.
Πάντως ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Λοιπόν, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Γεια σας, κύριε Δανελάτε.
Είναι το.
Καλησπέρα. Είναι στην πραγματικότητα είναι το πρώτο τελευταίο, νομίζω, αλλά σίγουρα είναι το τελευταίο μεγάλο έργο του. Δηλαδή, που είναι και το πιο πολύ βραβευμένο.
Τώρα πέστε μας, γιατί επιλέξατε να σκηνοθετήσετε τη Γίδα. Έχετε πει ότι θα σκηνοθετούσατε ένα έργο μόνο όταν σας τρέλαινε. Θέλετε να τρελαίνεστε. Τι σας τρέλαινε λοιπόν στη Γίδα?
Αυτό το έργο με τρελαίνει χρόνια, οπότε δεν έχω πρόβλημα με το συγκεκριμένο. Έχω ξανασκηνοθετήσει Άλμπι, είχα τη χαρά δηλαδή, να ξανασκηνοθετήσω Άλμπι το 2000, πάλι σε συμπαραγωγή του Διπεθέ Σερών και του Διπεθέ Βερίας. Με πολύ μεγάλη επιτυχία, τότε με τον Τάκη το Μόσχο και τη Θάλια της Καρλάτου, πολύ μεγάλους ηθοποιούς. Και τότε μπήκα λίγο στα αυλάκια του Άλμπι και είναι ο τρόπος του που, δεν ξέρω, μου πάει πολύ, βέβαια είναι πολύ σημαντικός συγγραφέας, δεν έχει ανάγκη εμένα, αλλά είναι, αγάπησε αυτόν τον τρόπο που έχει, αυτή την ομότητα, αυτή τη μεγάλη ειλικρίνεια, αυτό το χτύπημα, αυτό το γεγονός ότι δεν αφήνει κανέναν αθώο και κανέναν ένοχο. Οπότε μπήκα λίγο σε αυτό το mood, το mood Άλμπι, ας πούμε. Είναι από τους αγαπημένους μου.
Λοιπόν, βλέπουμε πάντως ότι έχετε κάνει και τη μετάφραση, όπως έχετε κάνει και τη μετάφραση, και αυτό με κάνει να πιστεύω ότι έχετε δει το έργο αυτό, την Γίδα, με πάρα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Έχετε κάνει και τη μετάφραση του Seascape. Είναι το πρώτο έργο στο οποίο ο Έντουαρντ Άλμπι είχε πάρει, αν θυμάμαι καλά, το βραβείο Πούλιτζερ. Αν θυμάμαι καλά, γιατί έχει πάρει πολλά βραβεία και κάπου χάνει κανείς το λογαριασμό. Ένα πολύ μεγάλο έργο, και αυτό με συμβολικό χαρακτήρα και με στοιχεία
της φύσης. Και πολύ παράξενο έργο.
Και πολύ παράξενο, αλλά τελικά, μήπως έχουν κοινά στοιχεία αυτά τα δύο έργα που σας τρελαίνουνε?
Κοιτάξτε, ο Άλμπι έχει κοινά στοιχεία σε όλα του τα έργα.
Τώρα το πείσμα με τη Virginia Woolf με αυτά δεν έχει.
Όχι, σαφέστατα έχει, θα σας πω. Ασχολείται πάρα πολύ συχνά. Με τις σχέσεις, στην ουσία ασχολείται με τις σχέσεις των ανθρώπων, είτε φιλικές, είτε ερωτικές, είτε οικογενειακές. Εκεί χτυπάει πάρα πολύ ο Άλμπι και χτυπάει με βάση την κύρια φιλοσοφία του, που λέει ότι ο άνθρωπος είναι συνηθέστατα ανειλικρινής ως προς τον εαυτό του, και με αυτή την έννοια καλλιεργεί σχέσεις και θεσμούς έξω από τη φύση του, αλλά τριώνεται δηλαδή. Οπότε όταν και αν βρεθεί στο δρόμο του κάτι και ξεσπάσει, τότε γίνεται αλίπητος. Με αυτή την έννοια λοιπόν ο Άλμπι πάντα, και αυτή είναι μεγάλη διαφορά με τη Γίδα, ο Άλμπι σχεδόν σε όλα τα έργα του παρουσιάζει εξ αρχής ανθρώπους ήδη κατεστραμμένους, σε εισαγωγικά το κατεστραμμένους, έτσι.
Στη Γίδα εδώ, βέβαια δεν είναι κατεστραμμένοι οι άνθρωποι.
Εδώ όχι απλά δεν είναι κατεστραμμένοι, εδώ είναι η απόλυτη ευτυχία και επιτυχία.
Ευτυχία δηλαδή, δεν ξέρω αν είναι, αλλά κοινωνική καταξίωση είναι σίγουρα.
Εντελώς κοινωνική καταξίωση.
Πέστε μας την υπόθεση με δύο λόγια για να γνωρίζουν και οι ακροατές μας.
Είναι λοιπόν μια οικογένεια στην οποία ο άνδρας που είναι αρχιτέκτονας, έχει σημασία αυτό, και η γυναίκα έχουν μια καταπληκτική σχέση, αγάπη, συνύπαρξη, κατανόηση, χιούμορ, τα πάντα. Πολύ προοδευτικοί άνθρωποι που τα έχουν βρει και με τον γκέι γιο τους. Οπότε είναι μια, ο αρχιτέκτονας είναι απολύτως καταξιωμένος, έχει πάρει το βραβείο Pritzker που είναι κάτι σαν το βραβείο Νόμπελ για τους αρχιτέκτονες. Του έχει ανατεθεί η παγκόσμια πόλη του μέλλοντος. Δηλαδή μιλάμε για την απόλυτη καταξίωση, για χρήμα, για αγάπη μεταξύ τους και όλα αυτά. Και μέσα σε αυτό πέφτει όχι σαν βότσαλο στη λίμνη, αλλά σαν βράχος μες στη λίμνη, κάποια στιγμή ότι έχει σχέση με μια γίδα.
Εδώ δεν ξέρω τώρα.
Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά.
Εδώ το έχω ξανά. Το έχω ρωτήσει σε προηγούμενο ανέβασμα της γίδας. Δεν μπορώ να μην το ρωτήσω. Βρήκατε κοινά σημεία με το πάντα γύρω από το σεξ του Woody Allen και τον έρωτα του Βανδύ για τη γίδα σε αυτό το έργο?
Ίσως η επιλογή των ακραίων στοιχείων να τα χαρακτηρίζει σαν κοινό χαρακτηριστικό, ας πούμε, θα έλεγα. Αλλά ο Άλμπι πολλές φορές χρησιμοποιεί το ακραίο παράδειγμα για να τονίσει την αλήθεια. Γιατί είναι αλήθεια ότι και εμείς σαν άνθρωποι, πολλές φορές για να βρούμε την αλήθεια, βάζουμε ένα ακραίο παράδειγμα. Το ακραίο συνυπάρχει με την ειλικρίνεια, κατά τον Άλμπι.
Ο ήρωας λοιπόν ερωτεύεται ένα μη ανθρώπινο. Βρίσκει ανταπόκριση.
Ναι. Βεβαιότατα. Κατά αυτόν είναι ο απόλυτος έρωτας. Η επιφύτηση. Mm-hmm. Έτσι το ονομάζει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μετά έρχεται σε σύγκρουση καταρχάς με τη γυναίκα του και το γιο του και κατά δεύτερον έναν πάρα πολύ φίλο του, παιδικό του φίλο, ο οποίος είναι και δημοσιογράφος, ούτε αυτό είναι τυχαίο, και ο οποίος συνυπάρχει μέσα σε αυτό το και δημιουργεί ένα κουαρτέτο ηρώων που όλοι προσπαθούν να τον συνετίσουν.
Mm-hmm. Να πούμε ότι παίζονται οι ρόλοι από τον Κωνσταντίνο Χατζησάβα, τη Λίλα Βλαχοπούλου, τον Γρηγόρη Παπαδόπουλου και τον Φαμπρίτσιο Μούτσο.
Ναι, ένα υπέροχο κουαρτέτο που μέσα στα πλαίσια της συμφωνίας που είχαμε οι δύο οργανισμοί ήταν να πάρουμε ηθοποιούς από το κρατικό.
Πώς καταφέρατε αυτή τη συμφωνία?
Δεν ξέρω, έχω μια ιστορία με τις συμφωνίες με το κρατικό. Και στο παλαιότερο θέατρο που είχα, το θέατρο Λίκη Βυθού, που χρονολογείται από πολύ παλιότερο, είχαμε κάνει μια επίσης συμπαραγωγή με το κρατικό, που νομίζω ότι αυτές οι δύο είναι οι μοναδικές συμπαραγωγές του κρατικού με ιδιώτες θειάσους ή παραγωγούς με τη Θεσσαλονίκη. Είχα εμπλακεί και τις δύο φορές, δηλαδή ήταν δική μου πρόταση.
Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα ισχύσει και τα επόμενα χρόνια και όχι μόνο με εσάς βέβαια. Είναι καλές οι συμπράξεις με τους ιδιώτες παραγωγούς.
Και σε μια πολύ, πολύ δύσκολη περίοδο οικονομικά. Είναι πολύ,
είναι
πολύ καλό το να υπάρχει ένας οργανισμός πίσω, ο οποίος δικαίως έχει μια
αυτή τη στιγμή
εκφορή
που μιλάμε, επειδή έχει παιχτεί παράσταση και ήδη υπάρχει μια πολύ μεγάλη επιτυχία, την αγάπησε το κοινό από την πρώτη στιγμή, μπορούμε να πούμε ότι είναι ήδη μια επιτυχημένη συμπαραγωγή. Έτσι. Δηλαδή, εγώ επειδή ήμουνα και υποψήφιος διευθυντής του κρατικού, μέσα στις προτάσεις μου τις κύριες ήταν αυτές οι συμπαραγωγές. Δηλαδή, ένα άνοιγμα του κρατικού που είναι ένα εθνικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Έτσι. Τουλάχιστον προς την πόλη που το φιλοξενεί. Και νομίζω ότι δεν ξέρω αν το εθνικό έχει αντίστοιχα τέτοια πράγματα, αλλά και τα δύο τα θέατρα πρέπει να είναι ανοιχτά τουλάχιστον μέσα στον ομό που φιλοξενούνται.
Το χαρακτηρίζεται το έργο μαύρη κωμωδία και χαρακτηρίζεται γενικώς.
Είναι κωμωδία όμως?
Πρέπει να είναι.
Είναι μια τραγική κωμωδία. Ο κόσμος γελάει πολύ, ειδικά στα πιο δραματικά σημεία. Είναι έτσι γραμμένο από τον Άλμπι, έτσι. Έχει αυτό το ομό χιούμορ, το οποίο δεν μπορείς να αντισταθείς, να μην γελάσεις, ενώ συγχρόνως μπορεί να κλαις κιόλας.
Πώς μπορείς να γελάσεις όταν μιλάμε για δύο αποτρόπες πράξεις, για ακτινοβασία και για δολοφονία?
κοιτάξτε, τώρα δεν μπορώ να σε εξηγήσω ακριβώς πώς μπορεί να γελάσει, αλλά αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό του Άλμπη, όπου μέσα στην τραγικότητα των πραγμάτων και των ηρώων είναι τόσο ομός ο λόγος του, ώστε προκαλεί το κωμικό. Και θα έλεγα, γι' αυτό το λόγο δεν θα το ονόμαζα ακριβώς κωμικό, θα έλεγα ότι είναι κωμικοτραγικό. Δεν μπορείς να αντισταθείς πάντως. Το κύριο χαρακτηριστικό των έργων του Άλμπη, κατ' εμέ, είναι ότι ενώ νιώθεις ότι δεν σε αφορούν, όταν φεύγεις από το θέατρο σχεδόν δεν θέλεις να μιλήσεις καθόλου για το έργο. Δηλαδή, σιγά σιγά μπαίνει μέσα και νιώθεις ότι σε αφορά. Mm-hmm.
Λοιπόν, η Γίδα παίζεται.
Ίσως να γελάς και λίγο με σένα, αυτό θέλω να πω. Ναι.
Η Γίδα πάντως παίζεται, είπαμε, στον. Πώς λέγεται ο χώρος?
Φαραγκάνη. Artbox Φαραγκάνη.
Artbox Φαραγκάνη, ναι.
Artbox Φαραγκάνη.
Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8.
Και εμείς, κύριε.
Όχι, όχι, Πέμπτη έως Κυριακή.
Απροσθέσατε και Πέμπτη.
Ναι, και τις Κυριακές είναι 8. Και όλες τις άλλες μέρες είναι 9.
Λοιπόν, κύριε Δανελάτου, ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια, ευχόμαστε. Γεια σας.
Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Γεια σας. From early grown in a London, one bigger brother, one brother younger, two other sisters. Just how the story there begins, not how the story always ends. He grew and he grew and he grew and found his way up. He walked through hell, but he never gave up. Father, found by a calling heart, got a healing found by a lover. She was a lady caught in a moment, lost to another. He was a good man found by a woman, meant for each other. Just how the story there begins, not how the
Μένουμε στο χώρο θεάτρου, κυρίες και κύριοι, και θα μιλήσουμε για μια παράσταση την οποία μας την είχε ανακοινώσει ο Θοδωρής Γκόρνης το καλοκαίρι, χωρίς να μας πήγε περί τίνος πρόκειται όμως.
Μας το κράτησε μυστικό, αλλά τώρα θα τα μάθουμε όλα.
Ναι, μας είχε πει τότε ότι ναι, υπάρχει κάτι που έχει γράψει και που πρόκειται να ανέβει, αλλά δεν μπορεί ακόμη να
μας
πει.
Μας είχε πει και το θέατρο, ναι, μας είχε αποκαλύψει.
Ναι, μας είχε πει για το σταθμό.
Ότι θα αλλά ανέβει στο θέατρο,
ναι,
σταθμός.
Δεν μας είχε πει ποιο είναι το έργο, ποιοι είναι οι συνεργάτες του κτλ. Λοιπόν, έχουμε ένα έργο του Θοδωρή Γκόνη, θεατρικό, ήδη είναι η είδηση. Κάποια στιγμή θα μάθετε ποιος είμαι, είναι ο τίτλος. Και εδώ έχουμε και μία σκηνοθεσία από μία πολύ καλή ηθοποιό, πολύ σημαντική ηθοποιό που την ξέρουμε ως ηθοποιό, τώρα σκηνοθετεί, η Μαρία Ζορμπά, με τη Μυρτώ Αλικάκη.
Λοιπόν, δύο πρωτιές.
Ναι, η Μυρτώ Αλικάκη έχει ξαναπαίξει.
Εντάξει, Μυρτώ, ναι, σίγουρα. Αλλά έχουμε πρώτη σκηνοθεσία για τη Μαρία Ζορμπά και πρώτο θεατρικό για τον ποιητή, συγγραφέα, σκηνοθέτη, ναι, Θοδωρή Γκόνη.
Λοιπόν, να πούμε ότι παίζουν, ότι επισκηνείς μαζί με τη Μυρτώ Αλικάκη είναι η Εμιλία Παπαχριστοφίλου και η Νικόλ Κοροντζή. για να έχουμε τελειώσει και με τα ονόματα των ηθοποιών. Και μαζί μας τηλεφωνικά η Μαρία Ζορμπά για να μας μιλήσει για το έργο, για την παράσταση, για τη συνεργασία της, για όλα αυτά μαζί και για την πρώτη σκηνοθεσία. Καλησπέρα.
Γεια σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας.
Και εμείς χαιρόμαστε που είστε στην παρέα μας και θέλουμε να μας απαντήσετε γιατί επιλέξατε αυτό το πρώτο θεατρικό του Θοδωρή Γκόνη και για την πρώτη σκηνοθεσία.
Και ποιος επέλεξε ποιον?
Εσείς τον κύριο Γκόνη ή ο Γκόνης? Σας.
Κοιτάξτε, έγινε λίγο με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Για να πω την αλήθεια, στην αρχή μου είχε προτείνει να παίξω σε αυτό το μονόλογο Θοδωρής. Όμως διαβάζοντας αυτό το μονόλογο, αυτό το κείμενο, δύο και τρεις φορές, γιατί με παρέσυρε στο να το διαβάσω περισσότερο από μία φορά, άρχισε να μου γεννιούνται έτσι πάρα πολλές εικόνες και σκέψεις και μου δημιουργήθηκε η επιθυμία να το φτιάξω εγώ, να το πάρω στα χέρια μου, να το τολμήσω για πρώτη φορά. Και ο Θοδωρής ήταν έτσι πολύ γενναιόδωρος και με εμπιστεύτηκε απόλυτα και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Και κάπως έτσι ξεκίνησε όλη αυτή η συνεργασία. Με εμπιστεύτηκε βέβαια και ο Μάνος Καρατζογιάννης, που είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του θεάτρου Σταθμός. Και είναι μια πολύ ωραία οικογένεια ανθρώπων εκεί, και με τους ηθοποιούς που μόλις αναφέρατε, γυναίκες όλοι. Περισσότερες συντελεστές της παράστασης είναι γυναίκες, εκτός δύο-τριών εξαιρέσεων κάποιων υπέροχων αντρών, όπως είναι ο Τηλέμαχος Μούσας που κάνει τα φώτα και Ευθύμης Χρήστου, τη μουσική, συγγνώμη, και Ευθύμης Χρήστου που κάνει τα φώτα. Όλοι οι άλλοι είναι γυναίκες. Έχουμε μια εικαστικό, τη Μάρια Μπαχά, και ζωγράφο, η οποία επιμελείται το σκηνικό. Και έτσι αυτή η γυναικεία συντροφιά, να το πω έτσι, ασχολήθηκε με ένα έργο που έχει κέντρο τη γυναίκα, κεντρικό πρόσωπο μία γυναίκα.
Και οι άλλες δύο τι είναι, κυρία Ζορμπά?
Οι άλλες δύο είναι κατά κάποιο τρόπο δικά μου εφευρήματα.
Καλύτερα έγκο της.
Ναι, κατά κάποιο τρόπο έτσι. Δηλαδή είναι κάποιες αντανακλάσεις του ίδιου προσώπου μέσα στον χρόνο και στον τόπο. Δηλαδή αυτή η γυναίκα δεν είναι μια, για τα δικά μου μάτια τουλάχιστον, μεμονωμένη περίπτωση, αλλά ένα πρόσωπο το οποίο θα μπορούσαμε να το συναντήσουμε και 100.000 χρόνια πριν ή σήμερα ή μεθαύριο.
Μιλάμε οπότε για αυτή τη γυναίκα χωρίς να ξέρουμε τι έχει κάνει αυτή η γυναίκα. Θα μας πείτε την υπόθεση με λίγα λόγια?
Και γιατί κάποια στιγμή θα μάθετε ποιος είμαι στον τίτλο. Ποιος είναι αυτός ο ποιος που δεν είναι πια, αλλά είναι ποιος? Άρα υπάρχει, ναι, ένας άντρας και μας τον κρύβεται.
Έχετε δίκιο, δεν σας τον κρύβω εγώ, σας τον κρύβω Θοδωρής Γκόνης. Είναι λοιπόν ο άνδρας, ο συμπροταγωνιστής, ο οποίος εντέχνος από το Θοδωρή είναι συνεχώς απόν. Είναι ο άνδρας ο οποίος τηλεφωνεί συνέχεια σε αυτή τη γυναίκα επί 10 χρόνια και αναπτύσσει μια σχέση μαζί της τηλεφωνική και αυτή μαζί του, έτσι πολύ έντονη, βαθιά, συντροφική, σχεδόν ερωτική, χωρίς όμως να συναντιούνται ποτέ αυτοί οι δύο άνθρωποι από κοντά και χωρίς ποτέ αυτούς να τις αποκαλύπτει την ταυτότητά του. Βέβαια, κάτω από αυτό το πολύ συγκεκριμένο που είπαμε που αφορά αυτά τα δύο πρόσωπα, υπάρχει πάντα και το ότι είναι ένα ένιγμα πάντα ο άλλος άνθρωπος στις σχέσεις, στις διαπροσωπικές, και σχεδόν ποτέ δεν μαθαίνουμε βαθιά την αληθινή του ταυτότητα. Οπότε πίσω από την ιστορία υπάρχουν και αυτά τα ερωτήματα για τον άλλον, είτε είναι το παιδί μας, είτε ο πατέρας μας, η μάνα μας, ο σύντροφός μας ή κάποιο φλερτ, όπως εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Η προσμονή κάποιου που δεν εμφανίζεται ποτέ παραπέμπει λιγάκι στο περιμένοντας τον κοντό. Εμένα εκεί με πήγε. Θα εμφανιστεί κάποια στιγμή ο άγνωστος συνομιλητής?
Ναι, και άλλη αλήθεια είναι θεατές, έτσι κάνουν αυτόν τον παραλληλισμό που κάνετε κι εσείς. Αυτός ο άνθρωπος όχι, δεν θα εμφανιστεί, αντιθέτως θα εξαφανιστεί τελείως. Και αυτή η εξαφάνιση θα είναι μια αφορμή για την ηρωίδα να αποδεσμευτεί τελείως από τέτοιου είδους αναμονές και προσμονές και να ακολουθήσει ένα δικό της προσωπικό ταξίδι, έτσι, ψυχικό και πνευματικό, που θα την πάει σε έναν τόπο μιας δικής της προσωπικής λύτρωσης, να το πω έτσι.
Τελικά, ήταν σωστή η ενέργειά σας να σκηνοθετήσετε, θα το ξανακάνετε? Πώς το βλέπετε? Ή σας κούρασε πολύ?
Όχι, δεν με κούρασε καθόλου. Ναι, βέβαια, εντάξει, παίζει ρόλο πάντα με το ποιοι είναι οι συνεργάτες, ποιο είναι το έργο, ποιοι είναι οι άνθρωποι γύρω σου. Και εδώ είχα την τύχη να έχω τη Μυρτώ την Αλικάκη, που είναι μια φοβερή συνεργάτης, ηθοποιός άνθρωπος. Οπότε όλο αυτό το ταξίδι μπορώ να πω ότι ήταν ένας θησαυρός για μένα, και μαζί της και με τους άλλους συντελεστές. Και αν μια τέτοια ευκαιρία δοθεί ξανά, γιατί πάντα οι άνθρωποι είναι που φτιάχνουν τις ωραίες συνθήκες, φυσικά και θα το ξαναεπιχειρούσα.
Λοιπόν, η παράσταση παίζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο σταθμό και κλείνοντας θα θέλαμε να μας πείτε
να
εάν
πούμε
κάνετε
ότι
κάτι
είναι
ακόμα.
Για δύο παραστάσεις ακόμη.
Γι' αυτό το δευτερότριτο
και για το επόμενο.
Άρα για τέσσερις παραστάσεις.
Και η ερώτηση είναι αν θα δώσετε παράταση.
Κοιτάξτε, ετοιμαζόμαστε να πάμε κάποια ταξίδια μετά από τις παραστάσεις μας σε αυτόν τον κύκλο εδώ των Αθηνών, στη Θεσσαλονίκη και σε κάποιες άλλες πόλεις, και ναι, επιθυμούμε και είναι πολύ πιθανό να έχουμε και κάποια συνέχεια, αλλά για τον πρώτο μας κύκλο έχουμε αυτά τα δύο δευτερότριτα τώρα, σήμερα, αύριο και το επόμενο. Το Θέατρο Σταθμός, 9 η ώρα αρχίζει και...
Ωραία. Και κάνετε και κάτι άλλο αυτή την περίοδο?
Αυτή την περίοδο όχι, δεν κάνω κάτι άλλο σε σχέση με την υποκριτική. Συνεχίζω τα μαθήματά μου στις δραματικές σχολές και έχω μελέτη κάποιων πραγμάτων για μελλοντικά σχέδια.
Σκηνοθετικά ή ως ηθοποιός?
Δεν μας λέτε. Ως ηθοποιός, αλλά θα δούμε. Δεν είναι πολύ ανακοινώσιμο ακόμα. Είναι λίγο νωρίς.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ζορμπά, που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Καλή συνέχεια επίσης. Γεια σας.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Από εμάς, καλό απόγευμα, να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Γεια σας.
رهبي يا عالم ربي وبحبها أنا. سهرت الليالي ما لخصيت حطلو دموعي وبكيت خبيت سري وكبيت هذه قصي في الحوت.